Saaremaa tund.
Tere kuulema 4060. keskpäeva saadet on reede 13. detsember ja vallatunni signatuur kutsus kõiki kuulema valla uudiseid. Ja tänases saates me räägime siis vallavanema Madis Kallasega, teeme väikse kokkuvõtte lõppema hakkavast aastast, räägime millised võiksid olla ootused ja lootused seoses Rootsi lennuliini käivitamisega ja visit Saaremaalt. Saaremaast on meile lubanud külla tulla ka Kristina Mägi. Kultuurinõunik Kristel Peil ja spordinõunik Aivi Auga tulid Brüsselist spordilinna tiitliga. Ma ei tea, kas nad võtavad selle stuudiusse kaasa ka, aga igal nad räägivad, mis nüüd edasi saama hakkab. Saarema halduse juhataja Ainer Tiitsan kõneleb uuel aastal toimuvatest muudatustest Saarema halduses ja abivallavanem Marili Niits ja sotsiaalosakonna juhataja Maren Aaber räägivad sotsiaalvaltkonna arengukavast ja erinevatest konkurssidest, mis praegu siis käimas ja uusi töötajaid otsivad. Aga meil on hea meel öelda tere tulemast meie saate esimesed stuudiokülalised vallavanema Madis Kallas ja Kristina Mägi siit Saaremaast. Tere!
Tere!
No aga hakkame siis niimoodi peale väike ülevaade lõppema hakkavast aastast. Äkki juhtub niimoodi, et me väike vallavanemaga siin sel aastal enam nagu mikrofoni ees ei kohtugi, et siis oleks nagu see ka tehtud, et 2019 oli siis hea või oli veel parem?
Ma ikkagi arvaks, et oli veel parem, kui võibolla arvasime tulevat, et kui küsiteks alati, et mida sellest aastast on nagu meenutada või mida oleks heana ja mida võibolla halvana kaasa võtta aastasse 2020, et siis ma oma jaoks panin 3 märksõna mõlemasse kategooriasse ja just sellises järjekorras, nagu nad mulle kähe tulid, ehk ei ole tähtsusjärjekorras, aga tavaliselt asjad tulevad vähe ikkagi tähtsusjärjekorras, et aga minu jaoks esimene emotsioon oli loomulikult Ott Tänak ja tema tegemised, et ükskõik kuidas me ka ei vaata, mida me oleme vallavalitsuses teinud, mida on volikogu teinud.
No sinu elab ikkagi sportlane edasi. No,
üks asi see, aga samas Ott Tänak on kõnetanud ja kõnetab kindlasti ka väga palju mitte sportlasi ja mitte motospordiga seotud inimesi. Siis teine suur asi, mis mul kohe tuli meelde ja kuna ka voor vist nendel just lõppes, oli Kristjan Rahu poolt asutatud võimaluse fond, ehk kui ikkagi Saarema MTÜ sektor, mitte tulundussektor, saab üle 100 000 iga aasta siis juurde vahendeid erinevate külaelu projektide arendamiseks, kultuuri, sotsiaali, spordiprojektide jaoks, et see on midagi sellist, mis eristab meid kogu Eestist ja kindlasti mitte tulundussektor peab olema väga tänulik, et nii kultuurkapitali kui ka Saarema valla kõrvale on tulnud veel väga tugev toetaja ja mitte ütleme tagasõidlikus mahus, vaid ikkagi väga suures mahus. Ja võibolla kolmanda asjana nüüd jõuan juba täpselt siis Saarema vallavalitsuse ja volikogu poolt tehtud otsusteni oli minu jaoks kindlasti see, et vaadates arengukava ideenoppe siis sellist korjet üle Saarema tuli välja, et inimesed tahavad, et üha rohkem panustatakse teede olukorda, mustkattega teed, kruusateede parendamine, et Saarem vald leidis ligemale 2 miljonit eurot vahendeid, et 2019 aastal siis parendada saarlaste kojujõudmiste olukorda, ehk 65 kilometrit mustkattega teid tuli juurde, väga palju kruusateid sai ära parandatud, et võibolla need on need 3 asja, mis mulle tulid mõned veerantundi tagasi mõeldes nagu esimesena vähe.
No enne kui sa nende miinuste juurde lähed, mina lisaks ühe omalt poolt, mida sa ei nimetanud. Minu meelest on ikkagi ka märkimisväärselt hea olukord meie maksulaekumisega, et see, et vald sai lubada endale lisaeelarvet, näitab seda, et inimesed on meil ikkagi töised, töötavad, saavad raha ja maksavad tublit makse ja selle rahaga saame jälle midagi muud ette võtta.
No kindlasti, ega tegelikult neid asju võiks jäädagi siin nimetada, et erinevaid koostöövõrme organisatsioonidega, erinevaid olulisi objekte, mis on valminud ja loomulikult maksulaekumine, millest meie elu sõltub, millest me saame siis järgmisi samme teha, olgu need teede parendamised või mis iganes muu asi, et häid asju on loomulikult rohkem.
Aga nüüd need 3 jama, palun. Jama number 1, jama number 2 ja jama number 3.
Et esimese asjana, mis paratamatult mind isiklikult kõige rohkem nagu haiget teeb, on see, et me oleme aastast 2018 märts tegelenud sisuliselt tänase lennuhanke kokkupanekuga siis koostöös Maanteeametiga, koostöös koostöös siis majandusministeeriumiga ja reaalsus on see, et me siiamaani paneme seda hanget kokku, ehk aasta on 2019 detsember.
Lõppu julged ennustada?
No, kogu aeg olen ennustanud, nüüd ma sellest nagu loobuksin, et pigem nüüd juba ootaks.
Selle aastal ei juhtu midagi?
Sellel aastal ei juhtu midagi, aga loodame, nagu ma olen siin korduvalt öelnud, et järgmise aasta suveks on meil vähemalt siis suurem lennuk olemas ja kõik need, kes soovivad lennukiga Tallinnasse sõita, et saavad seda ilusti ja kenasti teha. Ehk see on esimene asi kindlasti, mis jääb nagu närim, et jälle on aasta läinud ja ikka meil on lennuk, mis tendab küll ilusti graafikus, kõik on olemas, aga lihtsalt ei mahu sinna turismigruppid ja inimesed.
Selle kohta peab nüüd natukene veel ütlema lisa ka, et see ei ole ju otseselt ega 100% ka valla süü, et noh, kui vald oleks leppinud siin mingite muude variantidega, siis see võibolla oleks olnud meil olemas, aga see ei oleks olnud võibolla jälle vastuvõetav meie ettevõtjatele ja et ühesõnaga vald on tahtud, et oleks nagu parem, aga kokkuvõttes on see nüüd niimoodi läinud.
Ja seda küll, et ega
noh, see ei ole 100% valla probleem olnud.
Noh, tegelikult ongi nii, et meie oleme sisuliselt kolmas osapool, keda on kaasatud, et me saaksime sisendid anda, aga hanget viib 100% läbi maanteeamet ja seetõttu jah, otsest vastutust nagu tõesti meil ei ole, aga siiski ma tunnen teatud nagu sellist koormat enda õlgadel ka, et millal ükskord see teema on laualt maas ja millal meil on leping taskus, nii nagu on see Hiiumaal siis selle 19 kohalise lennukiga.
Nii, jama number kaks palun.
Jama number kaks on minu jaoks selles mõttes vaatab küll mitte otse, see on otses mõttes välja siis ka siit aknast, ehk see, mis puudutab meie kesklinna ja mul on selles mõttes kurb, et kesklinn, mille ehitust me väga pikalt ette valmistasime, kesklinn, mille ehitus võttis kaua aega, millest on räägitud korduvalt ja korduvalt, et see teema ei ole ikkagi veel tänaseks laualt maas, me ei ole saanud teha lõppakt ära, meil ei ole see teema nii öelda lõpuni lukus seoses siis sadevee mahtude valede arvestustega ja teema on jätkuvalt nagu aktuaalne, me jätkuvalt siis peame erinevaid läbirääkimisi nii projekteerija kui ehitajaga, et kindlasti see on see, mis tuleb ka aastasse 2020 kaasa ja me ei ole suutnud seda siis 2019 aasta jooksul lõplikult ära lahendada.
Jäävad siin kohal, ma ei saa siin lohutada, kas ma pean ütlema, et katend kohant ei laguneb.
Noh, õnneks katendi koha pealt on see, et garantiid kõik kehtivad, loomulikult
aga tööd ei lõppe selles mõttes.
No, nii nagu jah,
seda joont alla tõmmata nagu ikka ei saa nii kaua, kuni
pigem katendi osases ma ei oleski nii nagu ütles üks riigiametnik, kes käis Saaremaal ja ütles, et kui ma küsisin ta käest, et mis on need negatiivsed asjad, mis sul Saaremaast esimesena assotsieeruvad, ta ütles, et no, Kuressaare kesklinnast, aga kui ma siin olen, mulle küll väga meeldib, aga lehest oli kogu lugeda negatiivsed, aga see ongi see täpselt, et nüüd ta on nagu visuaalselt on ju valmis, väga paljudele meeldib, väga vähestele ei meeldi, aga see, mis on maa all, et sellega me peame veel maadlema. Ja võibolla kolmanda asjana ma tooksin välja sellise mõnevõra üldisema teema, on ikkagi see, et meie omavahelised kemplemised, selline kurjus, öelus, et seda on ikkagi liiga palju ja seda öeldakse ka meile ka mandri poolt, et teil on ju kõik nii hästi, et miks te seal kogu aeg nagu ühe või teise asja pärast kaklete, miks te kogu aeg vaidlete, et eks need uudised jõuavad ka mandri peale, et tegelikult ju vaadates ükskõik, mis nurgalt Saaremaa peale on tegelikult meil hea, meil ei ole neid probleeme, mis on Ida-Virumaal või Kagu-Eestis, meil ei ole neid probleeme, mis on Harjumaal seoses ummikutega, kuritegevusega ja nii edasi, et seda rida võiks jätkata, aga nagu eile ütles siis, minu mõelest oli see kultuurisaade opp, ütles Mihkel Tiks väga hästi, et kui keegi arvab, et Eestis on halb elada, et mingu kolmeks kuuks Ukrainasse, siis ma nagu tõlgendaks seda nii, et kui keegi arvab, et Saaremaal on halb elada, et mingu kolmeks kuuks Tallinnasse.
Lihtsalt meie, need oma probleemid on meile nii armsaks saanud, me ei saa nendest kuidagi loobuda. No mina lisaks omalt poolt ka veel ühe juurde, see on see lõputu ja progresseeru kaos, mis valitseb meie prügimajanduses. Et noh, seda on siin lahatud kordades veel ja noh, minu mõelest seal on ka üsna selliseid huvitavaid nüansse, aga me ei hakka prügisse praegu takerdumest, muidu see aeg saabki otsa, see on lõputu teema paraku. Aga järgmise aasta üks lootuse kiir, et me aasta lõpus saaksime siis ühe suure sellise plussi või saavutusena ette lugeda, et meil on tekkinud uus lennuliin. Kui reaalne see nüüd ikkagi on, kas see on pigem niisugune lootus, ootus valdkonnas või on see ikkagi selline asi, mis on ütleme aja küsimus, aga ta tuleb? Kes julgeb nüüd öelda?
No, ma jah. Võibolla Kristina oskab pärast rääkida võibolla turismikohavalt, ma võin öelda seda lennuliini konkreetselt, mis puudutab seda pakkumiste küsimist ja läbirääkimist, et loomulikult vaadates Tallinn Kuressaare lennuhanget ja seda teemat, siis ma ei julge midagi öelda ennem kui on leping alla kirjutatud ja reaalselt võib öelda, et lennukirattad puudutavad siis Kuressaare lennujaama lennurada, aga praegu me oleme ikkagi keegi ütles ettevõtjast väga hästi, et lähemal kui kunagi varem, niivõrd nagu siis suure sammu osas, mis puudutab lennuühendust mõne suure metropooliga siis Saaremat, olgu see siis Riia, Helsingi või Stockholm, jah, on olnud üksikuid lühialisemaid katseid, aga kui tuleks ikkagi 3 aastal leping ja ikkagi 36 reisi aastas, et see oleks midagi uut ja ma julgen väita, et suurem töö peaks olema tänaseks juba tehtud, kuna võimalikud huvilised on saatnud väga konkreetsed pakkumised ära, ootame nüüd lõpliku pakkumiste tähtaega, mis on järgmine 4. ja kui volikogu ütleb ka reedel jah, et sellised kohustused ollakse valmis võtma ja see ühe reisi jaoks Saarem vald on valmis panustama suurusjärgus 700 eurot, et siis see asi saab tööks.
No enne kui Kristina saab pigemaks ülevaateks turismi arengust peale lennuliini käivitamist sõna, siis kui ma õite mäletan, siis see rahasumma, millega nüüd vald kavatseb seda liini toetada, see oli 150 000 3 aasta peale.
See on suurusjärg, sest lõplik sõlgub ja ikkagi siis, kui leping on alla kirjutatud, kõik detailid on paikunud.
No vaadates nüüd valla eelarvet ja seda, mis tulu sellest võiks nagu tõusta, see 150 000 on ikkagi nagu peen raha täiesti. No, see on nagu uskumatu, et me ei pea nagu rohkem välja käima, et sellega nagu need teised osapooled või osapool on nagu nõus ja lepib. No, kui me nii väikse summa eest saame nii hea asja.
No kindlasti 50 000 on ka suur summa ja nagu keegi tõi võrdlus, et selle eest saaks 2,5 kilomeetrit muskatega teed või 400 meetrit siis kergliiklusteed, aga noh, valikute küsimus, kumb mõjutab Saarem arengut rohkem?
400 meetri kergliiklusteega meil ei ole mitte midagi peale hakata paraku.
Noh, täpselt, et see ongi see teema, et kindlasti ta mõjutab Saarema majandust ja see summa ei ole kindlasti selline, mis nii suure sammu astumiseks võiks käia Saaremal üle jõu ja nii nagu ma ütlesingi tegelikult ühe sõidu või ühe siis lennu doteerimine on kõige 700 eurot arvestades, kui me Tallinn-Kuressaare liinil doteerime riigi poolt siis üle 6000 euro.
Kristjan, sa mäletad, meil ju mingitel aegadel on ju lennanud mingid lennukid, küll Helsingi, küll Rootsi poole. Kas sa oskad öelda, oli sellest siis ka mingisugune tuntav tugi meie turismile, meie majandusele, meie elule või?
Ma ei oska neid numbreid
aga muidugi
igasugune ühenduste parandamine mõjutab, et ühe eduka turismisihtkoha alustala ongi see, et kuidas sinna juurde pääseb ja see kindlasti muudab rootslastele ligipääsu Saaremale oluliselt lihtsamaks.
Kas praegu nendel on seda huvi üldse siia tulla? Et paneme lennuki käima küll, aga võibolla keegi ei tahagi tulla siia. Nad on kõik ära käinud või vaatavad, et noh, mis on Saaremal ikka olla?
Nii seda, kindlasti öelda ei saa, et kõik on ära käinud. Et see on pigem selline soomlaste kohta käiv klisse, et kõik soomlased on 10 korda käinud, kes tegelikult nad ka ei ole kõik 10 korda käinud. Rootslased on veel vähem siin käinud ja sellega me oleme ikkagi arvestanud, et see, et me paneme lennuki lendama, see ei tähenda, et keegi sinna peale läheb, istub siia kohale lendab. Et see on töö, mis siis hakkab, kui need lepingud on alla kirjutatud, et reaalselt need inimesed sinna lennuki peale saada, neile selgeks teha, et miks nad siia Saaremale peaksid üldse tulema. Ma vaatasin üle, et kui palju meil praegu rootslasi käib. Viimased aastat, 5 aastat on olnud stabiilselt sellised 2000 ringis ja väikse plussiga, kui näiteks Eesti üldine rootslaste arv oli väikses languses midagi drastilist ka mitte, aga ikkagi natukene nagu langes. Et ma arvan küll, et see on väga-väga suur pluss, kui me selle lennuki ikkagi lendama saame, sest huvi rootslastel on. Nad Rootsi poolt me oleme ka konsulteerinud, et see ei ole selline puusalt turistamine, et me lihtsalt tahame, et oleks nii äge, kui lennuk lendab, et me oleme ikkagi seda eeltööd omale teinud ja me teame, mis olukorras me oleme, et rootslaste hulgas kasvab viimastel aastatel kiirelt just selliste lühipuhkuste arv, väiksed linnapuhkused, pikemad nädalavahetsed kuskil ja need lennugraafikud on ka praegu sätitudki nii, et kes tahab, saab tulla natuke pikemaks nädala sees, kes tahab, saab teha sellise nädalalõpureisi, et see on nende hulgas jah kasvav tendents ja selle peale me panustame. selline võib-olla veidi murekoht on see, et ennekõike just siin Põhjamaadest on Rootsist tulnud selline asi nagu flight shame, ehk siis kõik see jalajälg, mis just maha jääb, kui sa lennukiga lendad keskkonnale, et sellest me oleme ka täiesti teadlikud, me oleme Rootsi poolega konsulteerinud ja nemad on öelnud, et ülearu nagu muretsema sellepärast ei pea, sest paljud Rootsi sisesed lennud on pikemad kui see, mis on Saaremaale. Plus vaatasime me ka rehkenduse, et kui tulla ikkagi maadmööda või noh, et me siis laevaga ja Tallinnas siia koha peale, vahepeale siis praam, et see tuli tegelikult sama välja.
Nii, väike paraleel nüüd meie süvasadamaga, kus ju me oleme kogu aeg oodanud, et sinna tulevad sajad ja tuhanded ja veel rohkem ja siis kui nad on kohal, siis tekib probleem, mis me nendega teeme. Kas selle lennuliini käivitumisega, kas me oleme nüüd valmis selleks, et see lennuk maandub, meil on siin, noh, me tahame vähemalt 75 kohalist lennukit.
72.
No ütleme, 70 Svenssonit on meil lennujaamas. Ja mis nad siis edasi teevad? Kas me oleme valmis selleks, et me teame, kuhu me nad suuname, mis me neile näitame, mis me nendega peale hakkame?
Meil on umbes 7000 voodikohta, mis iga öö neid ootab, et meie poolest võiks see lennuk iga päev lennata.
Suvel väga ei oota. Suvel on võib-olla 7 kohta vabad.
Ei, tegelikult see nii hull ei ole, et jah, on mingisugused ajad, kus võib-olla hotellides on ooperipäevada, keeruline seda vabatuba leida, aga meil on palju muid asju ka.
Ja, mis me teeme nendega?
Muidugi, me oleme valmis, et rootslased on enne kõike huvitatud kultuuripuhkusest, on huvitatud aktiivsest puhkusest, loodusest ja spaast ja neid kõike meil jagub.
Ja golfist kindlasti.
Ja golfist,
kui nüüd on 600 000 golfimängijat on Rootsis, et kui nendest kas või üliväik osa.
Killuke.
Huvita palju saarlased, muhulased hakkaksid seda liini kasutama?
Mingil määral kindlasti, sest kellel on sinnapool asja Saaremaalt, siis ta on ikka väga lihtne ja kindlasti ka odavam, kui läbi Tallinna seda teha. Toidab nii aega kui raha kokku.
Kui nüüd kõik läheb hästi, millal maandub esimene lennuk meie kaunil lennuväljal?
Võib-olla mäletan valesti, Kristina, sa mäletad, kas oli 15 või kusagil siis mai kanti?
15-16 mai.
Ja viimane lend peaks olema esimesel aastal, 15-16 september, aga mis ongi selle projekti puhul nagu teistmoodi kui varasemad, et nad on alati öelnud, esimene aasta on raske, kindlasti teine aasta, ehk tehagi konkreetselt juba 3-aastane leping ja see turunduskampaania kogu see hakkab pihta juba ikkagi pikemas perspektiivis, et ei saa nii, et kui esimest 10 lend on väike täitus, et me lõpetame ära, et nii ei hakka, see ei hakkagi tööle nii.
Transportiliinid on nüüd kõige raskemini sisse töötatud asjad üldse.
Selge, aga loodame, et läheb hästi ja on millest järgmise aasta lõpus siis hea tundega rääkida. Aitäh stuudiusse tulemast, vallavanem Madis Kallas ja Kristina Mägi visiit Saaremast.
Aitäh!
Seal, kus päevas puutub maad, määrel silma piiriks saab, igat suus, kus tiivad sirutab. Valgus muutub varjudeks, unistused tunneteks, vabadus, kus pilvi puudutab. Hele valgus selgeks lõi, elu teemu ette tõi, eldes tiivad sirutab, vabaduse.
Nii, meil on täna väga tihe programm ja uued külalised on juba kohal kultuurinõunik Kristel Peel ja spordinõunik Aivi Auga otse Brüsselist.
Otse Brüsselist.
Ja taevakene nüüd on küll kahju, et raadio ei saa pilti näidata. Meil on siin laua peal üks tõeliselt püha üritus, seda vist peaks...
Siidilipp.
Siidilipp ja õbepurjed on ka kindlasti kuskil. See siidilipp on siis märk sellest, et Kuressaare on spordilinn järgmisel aastal.
Just. Nagu see, igal aastal.
Ega see selline rändlipp ei ole, et see jääb ikka teile päriseks. Nii, ma ei hakka seda siin lahti laotama, aga kuskil on ilmselt suurelt kirjutatud ka, et see on Kuressaare.
Jah, absoluutselt. Ja.
See on selline valge siidilipp, Kuressaare kiri, Kuressaare vapp ja seal ümber on siis need suurepärased kuldsed tähekesed. Ja siia on siis veel kirjutatud European Town of Sport 2020. No mis me teeme?
Ja teeme see, sporti.
Kuhu see nüüd siis, kus see lehvima hakkab? See ei lehvi ilmselt, aga...
No ei tea, tegelikult ta võiks lehvida igal spordivõistluse luhkelt, et me tahaksime teda võimalikult paljudesse kohtadesse ikka viia lehvima.
Ma arvan, et see lipp jääb ilmselt meil sinna vallavalitsuse hoiule, et võibolla kunagi siin aasta sadade pärast kuskil leitakse see originaallipp, et me kindlasti järgmiseks aastaks plaanime selliseid spordiljana lippe siin Kuressaareska.
Te võtsite siin kaasa ka veel ühe sellise paksu ajakirja, see on siis Euroopa Liidu sporti linnade selline ülevaade ja siis me oleme siin kenasti sees kirjas ka. Mis nad meest kirjutavad? Ma ei juba nii juttu läbi lugeda, aga kiidavad. Loodan. Kiidavad.
Absoluutselt. Siin on öeldud, et Kuressaare eesmärk spordilinnana on panna rohkem inimesi sportima ja endasse uskuma.
No rääkige natukene sellest seremooniast ka, et kui seal lipu järel juba käisite, siis noh, ikka punane vaip oli vähemalt, ma loodan, ikka lahti rullitud ja...
Ikka. Europarlamendis toimus, kohal oli, ma arvan, mitu sada inimest, tunnustati eelmiste aastate parimaid spordilinnu, me ei teadnudki, et toimub spordilinnude vahel ka võistlus ja valitaksegi välja parim ja siis anti kätte auhinnad selle või noh, siis eesootava aasta tiitlikandjatele.
Ja palju neid seal siis kokku oli?
Spordilinnade meie kategoorias oli 9 linna, suuremates linnades oli...
Umbes sama palju. Umbes,
jah, rohkem oli suuremates, oli rohkem ja spordipealin...
On üks ja valiti ka maailma spordipealin esimest korda.
Ja see on see kuskil seal...
Guadalajara.
Meikos. Jah, me just hommikul vaidlesime, et kuidas seda võiks hääldada, et täpselt teed. Täpselt, nagu ei oskagi öelda. Nii et räägitama need tulevased konkurentid ka ära, et kellega siis võistlema hakata...
Ja hästi palju Itaaliast, Hispaaniast, Horvaatiast, et seal pool on see nagu ülimalt populaarne.
Et seal olid ka lipu vastuvõtud seremoonial väga suured seltskonnad, et kui meie Kristeliga olime kahekesi lippu vastu võtmas, siis ülejäänud delegatsioonid olid vähemalt 10-liikmelised, et see oli neile nagu väga suur ja tähtis üritus.
See tähendab seda, et me nagu ei ole veel päris täpselt aru saanud, kui suur asi see on või et me natukene ei võta seda kuidagi nagu tõsiselt üldse.
No jah, sest et keegi polegi ju Eestis väga sellest varem kuulnud, aga tegelikult nii-öelda see pandi meile kohe südamele, et kuna te olete Eestist nii-öelda nüüd teenäitajad, te peate seda väärikalt esindama ja te peate selle sõnumi viima ja Eestisse, et sellest on kasu teie riigile.
Mis moodi see siis nüüd edasi läheb, et kas keegi käib meid aegalt kontrollimas või peab kuskile kellelegi mingisuguseid raporteid esitama, et mis me oleme iga kuu teinud või siis aasta pärast või kuidas nad nüüd aru saavad, et jah, et me olemegi olnud tublid ja et me seal võistluses kuidagi oleme...
Otseseid kohustusi meil nüüd sellega ei ole, aga eks nad kindlasti jälgivad neid tegemisi läbi meedia, läbi Facebooki vahenduse, nüüd on loodud ka eraldi...
Ühine grupp kõigile linnadele, kes on valitud sinna sa pead siis teada andma, kui sul midagi toimub, et saaks võimalikult palju ka koostööd teha, võistlejaid vahetada ja nii edasi.
Et eks see tunnustus jah aasta lõpus põhineb ikkagi sellel, kui palju sa oled oma tegevusi siis nii-öelda väljaspoole kajastanud ja kui palju sind on näha olnud.
Et sõltub natuke meist endist ka, et esiteks, et me midagi ikkagi teeme ja teiseks, et noh, et me muneme ja et me ikka siis kaagutame ka usinast, et muidu nagu ei kostu kuskile. Nii, kui täpselt meil nüüd see spordilinna tegevuste plaan järgmiseks aastaks paika pandud on, kas kuskil on selline niisugune suur pakk raamat, kuhu on kirjutatud kõik kuupäevad, mis toimub ja kus on veel vaba, sinna saab veel lisada midagi?
No suur paks raamat spordisündmuste poolest on ju spordiaasta kalender. Ja järgmiseks aastaks on spordikalender olenemata ka sellest tiitlist hästi tihe. Ja Saaremaal Kuressaares on tulemas mitu rahvusvahelist võistlust, on maailmasarja Enduro MM-i sarja etapp, tulemas, siis on EM Mölki, Korona Euroopa meistrivõistlused, Vabariigi kergejõustiku televisiooni 10 olümpiastarti võistlused ja siis on tulemas Saarema Uus-Kaledoonia maavõistlus jalgpallis, Läti Eesti võistlus jalgpallis, nii et meil on hästi tihe
spordiaasta. Rallit muidugi, kolmepäevajooks, Ultima Thule maraton, kõik need asjad ka.
Et nii, et meil on võrkpall või lisaks, nii et meil on tõeliselt tihe spordiaasta järgmine aasta.
No selle titliga nüüd ei kaasne Euroopa poolt suurt paksu rahakotti, aga selge see, et noh, et mingid kulutus ikkagi tuleb, palju meil eelarves järgmises aastaks on planeeritud nende tegevuste jaoks, noh, kas või see sama promo ja kõik on,
ilma tegelikult kulubki promole ja tähistamisele, on ju, et me tahame viia ikkagi, et see oleks kuvatud igal spordivõistlusel ja see on see, mida me saame valla poolt kindlasti pakkuda, et eelarves on 10 000 eurot.
10 000 eurot on eelarves, et...
No, see ei ole väga suur summa.
Ei ole suur summa.
Eks see lähebki promole ja kuvamisele.
Lipud loosungid.
Absoluutselt, aga...
Meie soov on ka siis, et iga vähemalt koolilaps, iga õpilane saaks selle spordilinnast väikese sellise meene. Noh, eks me siin natuke veel mõtleme, kas,
mis see siis on.
Mis see siis on et...
No ühte sellist toredat video... rulli, ma juba kuskil nägin jooksmas.
Siin kohal vabandame kõigi ees, kes ei jõudnud sinna videosse, et Saaremaal on sporti väga palju rohkem, et lihtsalt meile anti Brüsselist väga kiire, väga lühike aeg ja saatke oma video ja et kõik kaadrid, mis meil olid siis olemas, läksid käiku.
No see aga... oli kõige olulisemad asjad olid ikka ära
Ei saa öelda,
märgitud.
Kõige olulisem, eks me oleme juba saanud tagasi ka, et on ka väga palju teisi olulisi spordialasid, eks no ta jah. Tegelikult nii ongi.
Ma jah, ei mängi, märganud võibolla... Mõnda veel. See kuulide pildumine, see...
Jah, et nii, et
kõik on tähtis tegelikult.
Nii, aga kas selle tiitli nüüd niisugune startipauk aasta alguses kuskil ka antakse või kus nüüd, noh, lihtsalt hakkame vaikselt peale oma selle kalendriürituste... Ka.
No tegelikult meil on plaanis ja ikkagi välja töötada selline nii-öelda kontseptsioon ka, et kuidas me nüüd täpselt hakkame peale, et loodame siin äkki visit Saaremaa aitab meid oma heade mõtetega, et kuidas seda...
Just, no, üks koht ju kohe, kus meil siin ju vasti aasta vahetub ja sel hetkel võiks see lippu ju siin kuskil ju nähtaval olla.
No kindlasti seda...
Tulete hoiate niimoodi kahe vahel seda.
Ei, no aasta vahet see üritsel kindlasti peaks selle, seda kuvama ja...
Nii, no me aasta pärast saame siis teha rõõmsaid kokkuvõtteid, aga mingi murekoht ka on sellega seoses või?
Jaa, murekoht, ei see ole murekoht, see on rõõmukoht, aga kutsume üles absoluutselt inimesi rohkem sporti tegema ja kui sporti teete, postitage sotsiaalmeediasse sellest pilti, hashtag Kuressaare 2020, siis me saame võimalikult palju laialdaselt sellest infot, mida inimesed kus teevad.
Sellel on mingisugune eraldi logo ka või on see sama märk, mis me siin lipu peal näeme, see Kuressaare vapkesed neid kuldseid tähti või on mingisugune eraldi logo ka?
Tegelikult meil on ju Kuressaare logo ka, mille me ju taaskasutasime kultuuripealinna taotlusest.
No, minu mõelest ka väga
ja,
okei. Okay,
ja absoluutselt hakkame seda ka kasutama, et kindlasti need lipud ja plagud kindlasti saavad ka tehtud, et lihtsalt läheb natuke aega.
Väga uhke ja me võime siin siis ka väikse sellise üleskutse veel maha õigata äkki, et kellel on veel häid ideid selle spordikalendri täiendamiseks ja kui seal on veel mõni vaba päev või tund, et siis miks mitte, võtke ühendust valla rahvaga ja pakkuge välja.
Ja siin kohal tahaks ma võibolla veel üles kutsuda neid ka, kes võibolla ise, noh, kas siis arvavad, et nad ei ole väga sportlikud või sport ei ole isene, sest nendel just kõige esimene harrastus, et tulge vabatahtlikena meie suurüritustele appi, et see on ka hästi oluline teema.
Selge. Aga aitäh stuudiusse tulemast ja hoidke seda lippu siis hästi. Kes teda näha tahab, siis kus see vallavalitsus...
Kultuurispordi osakonna seina peal.
Selge. Minge sinna vaatama. Meie stuudiokülalised olid kultuurinõunik Kristel Peil ja spordinõunik Kaivi Auga. Aitäh tulemast.
Aitäh.
Siidilipp ja hõbepurje kuldne läheb merele Siidi lipp ja hõbe purje, kuldne laev läheb merele. Laev see laites randa juudi, sankur lähti meresse. Laev see laites randa juudi, sankur lähti meresse. Laeva peal olid noored mehed, keda hüüti madrusteks. Laeva peal olid noored mehed, keda hüüti madrusteks. Laeva meeste juurde juudis noor ja ilus tütar laps.
laevameeste juurde jõudis noor ja ilus tütar laps. Öelge, kallid laevamehed, olete minu venda näid, öelge, kallid laevamehed.
Ja meil on stuudiosse jõudnud Saaremaa halduse juhataja Aino Tiitson, tere tulemast.
Tere, tere.
Nii, laias laastus kuulejale, et ta täpselt aru saaks, millega Saaremaa haldus tegeleb igapäevaselt?
Igapäevast Saaremaa haldus eelkõige tegeleb siis heakorratöödega. Ehk siis hooldab valla avalike alasid, hoolitseb ka teede eest, samuti hoolitseb kalmistute heakorra eest, aga samuti ka vallal kuulete hoonete eest.
Et kui on kuskilt lähed riisumate ja lumi lükkamate, siis tead süüdi.
Kui tegu on vallamaaga, mitte eramaaga, siis küll.
Nii, me ilmselt oleme sellest rääkinud ja kuulajad ilmselt teavad ka, et uuest aastast asi natukene muutub.
Ja.
Et noh, tavaliselt on ju nii, et siis peab olema mingi väike jama, kui vajab muutmist. Mis siis praegu on sellist, mida peame uuest aastast tegema teistmoodi?
Tõenäoliselt ka täna mingit jama ei ole, aga nüüd suure valla vaates on tõesti mõistlik need heakorra tegevused ja nende tegevuste tegijad, nii-öelda need töötajad, siis koondada ühe mütsi alla.
Sest praegu nad on siis nende endiste valdade juures
ja, nad tegutsevad endiste valdade ehk teenuskeskuste juures täna ja 1. jaanuaris siis kõik need inimesed tuuaks üle Saaremaa haldusele. Et nende inimeste kõigiga on juba täna kohtutud ja nii-öelda käed löötud, et 1. jaanuarist nad jätkavad sama tööga Saaremaa halduse nime all.
Palju teil neid alluvaid siis saab olema kokku?
Kokku natuke üle 70.
Seda ei ole väga palju.
Seda ei ole väga palju, aga püüame terve Saaremaa siis kõik korras hoida.
Kui arvestada seda, millest te siin nagu algul rääkisite kõik, noh, kas või need kalmistud ja kõik, et see on ikkagi päris suur töö ja 70 inimesega see üle terve Saaremaa ära teha.
Ja see on suur töö, et kui natuke mahtuvast rääkida, siis näiteks avalike halades, kus ma eakorda hoiame, kus me muru näiteks suvel niidame, seda on üle miljoni ruutmeetri, ehk üle 100 hektari. Või kalmistud. Kalmistud saab meil olema nii-öelda tegekalmistud 29 uuest aastast ja lisaks veel 6-7 vanakalmistud, mida me hoiame korras, et ka selle pindal on üle 50 hektari ja kalmistutöötajaid on circa 25. Et mahud ei ole väikesed ja siiamaani on toime tuldud ja ma usun, et esimese arvuse töö jätkub ja kui me suudame midagi muuta või efektiivselt teha, see on ju ainult tere tulnud.
Praegu on ta ära jaotatud siis mitmesse piirkonda?
Täna Saaremaa haldus toimetab jah nüüd endises Läänesaare piirkonnas, ehk siis Kärla Lümanda Kaarma ning Leisi piirkonnas. Et 1. jaanuar siis liitub Saaremaa haldusega kõik 9 ülenud piirkonda.
Kas need inimesed, kes praegu sellel alal töötavad, need kõik tulevad siis nagu teile üle?
Täpselt.
Juurde kedagi ei tule, sama numbriga peate siis nagu hakkama saama, täpselt. Lihtsalt täpselt. Kõik kokku liidetud.
Täpselt, nii on.
Mis see läbi nüüd siis nagu lihtsamaks läheb või paremaks läheb? Et on see üldine juhtimine?
Jaa, kindlasti on siin täiendad võimalused sellega, et on üks suur valdeks ole, et me saame vajadusel kindlasti inimesi rohkem liigutada ühes piirkonnas teise, kui on mingid suuremad ettevõtmised, et täna ta on olnud väga piirkonnapõhine, et igal piirkonnal on ajalooliselt välja kujunenud need inimesed, need töödeks ole, et me püüame nüüd natuke vaadata ka Saaremaa nii-öelda siis tervikpildina, et kuidas neid töid korraldada. Et see töö seisab järgmine aasta ees ja kui tuleb muudatusi, noh, siis saab see jooksvalt ellu viia.
Palju eelarvest teile nagu raha ette nähtud on, ütleme, eelarve projektis?
Ütleme, eelarve tõstetakse üks-üheselt meil üle. Mm-hmm. Et selles mõttes töötingimused ja inimest töötasud kõik jäävad samaks. Et
see summa umbes, kui palju ta võiks olla?
Noh, me räägime siin, kui need täiendavad liitumised meiega tulevad, jääb alla miljoni.
On sellest küll või on see...
Alati võiks ju rohkem olla, sest kui me vaatan seda pilti, mis siin üle Saarem on, et siis ega väga palju tehnikat ei kasutata. Et väga palju kalmistatud kasutatakse tänapäeval ikkagi riha ja käru, kuigi on kindlasti ka efektiivseid variante juba, et kindlasti tehnikat me püüame juurde muretseda.
No tehnika on kallis ju, teadagi.
Tehnika on kallis, aga püüame tööd teha siis samavõrra efektiivsemalt ja tehnika loob küll seda võimalust, et teha efektiivsemalt seda tööd.
No Kalmistud on üks selline väga spetsiifiline paik, et noh, seal tõesti suure traktoriga mütata eriti ei saa, aga mis nagu teie arvates praegu Saarema vallas need kõige suuremad murekohad on just teie nii-öelda haldusalas, et millega kõige rohkem tööd on?
Noh, tööd ongi ikka avalike alad, kalmistud teed, tee äärede, ehk siimane ka on päris palju seda teenust vald sisse osnud partneritelt, et järgmine aasta püüame ehk võib-olla rohkem enda jõududega ära teha.
Natuke, see on mõistlikum?
Kui tehnika ja inimressurss on olemas enda käest võtta,
siis
küll, jah. Et vaatame, mis meie võimekas järgmine aasta on.
No praegu aknast välja vaadates lund ei paista kuskilt, aga noh, kui uskud, et ega tal taevas see, küll ta ükskord tuleb ja ta tuleb raudselt ootamatult. Noh ja siis on ju teada, et teil on telefon punane ja nii edasi. Olen lugenud kuskil siin meediast läbi käinud, et on probleem ka lume lükkamisega, et ka seda teenust on ju varasematel aegadel üle Saarema erinevates piirkondades sisse ostetud, aga et pole nagu eriti enam kelle käest osta, keegi ei taha lükata enam.
Jah, eks ta natuke tõsi on, et sel aastal siis vald korraldas nii-öelda riigihanke 34 piirkonnas, et kokku on Saaremaal 64 lumelükkamise piirkonda. 34 toimus sel aastal siis hange, et mõnedes piirkondas läks asi nagu kiirelt ja hästi, saime kiirelt lepingutes, mõnedes piirkondas kas ei olnud siis pakkujaid või olid hinnad liiga kõrged, ehk me tegime ka teise vooru nii-öelda. Ja tänane seis on jah selline, et nendes 34 piirkonnas 33-ga on lepingud tulemas ja viimase lepingud loodame nüüd järgmine nädal alla kirjutada.
No selle lumega on nii, et noh, iial ei või teada ju, kas teda tuleb ja palju teda tuleb ja mis ajal ta tuleb,
nii
et
on.
See on väga keeruline küsimus.
Nii on, et selles mõttes lumelükkad peavad olema alati valmis, eks ole, tehnika peab olema valmis ja mees peab olema välja minema.
Ja inimene ei ole rahulik, sest nagu nii talle tundub, et lükati natukene liiga ilja, natukene täpselt. Liiga vähe ja valedelt, tänavatelt ja teedelt.
Seda nagu nii ja eks meie kohustust lükata tekib ikkagi alles siis, kui on lund 10 sentimeetrit või rohkem, et igasugus lumega ikkagi tehnikat välja ei saada, sest lumelükkame tõesti ei ole odav teenus.
Nii, aga lõppkokkuvõttes siis uuest aastast peaks minema olukord meil paremaks?
Olemaks kindlasti mitte.
Seda me kõik loodame. Aga aitäh stuudiosse tulemast ja jõudu jaksu Saarema halduse juhataja Ainar Tiits.
Aitäh kutsumast.
Ja üks teemade valdkond on meie tänases vallasaates veel käsitlemata ja mul hea meel öelda tere tulemast meie viimased stuudio külalised abivalja vanem Marili Niits, tere!
Tere!
Ja sotsiaalosakonna juhataja Malena Aaber, tere!
Tervist!
No räägime siis, mis elu sotsiaalvaldkond elab siin aasta lõpus ja uue aasta ootuses, millised on oodatud tulemused, millised on muudatused, noh, nii me siin just Saarema haldusest rääksime, et nendel on muudatusi tulemas. Kuidas sotsiaalvaldkonnas praegu olukord on, arengukava on koos ja mis seal kirjas on?
Jaa, et Saaremaa vald on toiminud 2 aastat ja siis selle aasta alguses leidsime koos osakonnaga, et oleks aeg siis koostada valdkondlik arengukava. Ja nüüd ongi avalikustamisel Saaremaa valla laste kaitse ja sotsiaalhoolekande arengukava. Ja see on selline hea võimalus vaadata enda osakonna ja valdkonna sisse. Selle koostamise käigus on ilmnenud siis meie tugevused, väljakutsekohad ja kindlasti ka see, et mitte liikuda ainult vastavalt probleemidele, mis tõstatuvad, vaid ka liikuda konkreetselt teatud eesmärkid suunas, siis on seal aastaks 2030 ka seotud eesmärgid, mille poole me siis vaikselt püüdleme.
Nii ja mis see eesmärk, põhieesmärk võiks olla?
Seda iga üks võiks seda täpsemalt ise vaadata, sest dokumid on üsna mahukas ja kindlasti iga inimene leiab sealt omale just selle teema, mis on teda kõnetab, et aga kindlasti on see valdkond, mis kunagi see valmis, aga ikkagi kõige rohkem lähtuda inimese enda heaolust ja selle tema vajadustest, et olgu ta siis kas on sotsiaalne pool või siis on hoopis tervise valdkonna pool, et ja kuna see tegelikult päeva lõpuks on väga terviklik, siis tulebki lähtuda inimese enda vajadustes kõige peamiselt.
No me oleme siin rääkinud täna üsna palju ka järgmise aasta eelarve projektist, mis on veel volikogu poolt lõplikult häeks kiitmata. Kui suure tüki sellest eelarve tordist sotsiaal endale saab?
Rõõm on näha seda, et sotsiaali kulud või see osa kogu kuludes sotsiaalis suureneb. Et see on igal juhul väga hea märk sellest, et vallavalitsusel on leidnud täiendavaid vahendeid siis ka sotsiaalvaldkonna arenguks.
No see on hästi kallis valdkond ka, seal ei ole midagi teha.
Jah.
Et kulud ongi suured ja sinna ongi raha juurde vaja. Aga kui nüüd vaatate seda nii-öelda valdkonna siseselt, siis kuidas see raha seal jaguneb, kuhu oleks teda nagu praegu rohkem vaja, kus on juba nagu enam vähem kui kästi, kui võtta nüüd see valdkond nii-öelda pulkadeks lahti?
Meil on suuremad ressursid tulevadki juurde just hoolduse valdkonda, ehk siis eakate hooldakodu tasud. Näeme ette, et koduhoolduse vajadus kindlasti suureneb.
No need tasud tõusevad niigi, sealt see raha juurde tulebki, jah?
Tõusevad niigi, aga ka tõuseb nende inimeste arv, kes vajavad siis ka rahastust omavalitsuse poolt, et tasu maksta. Kuhu me soovime tulevikus rohkem suunata rahastust on lapsed ja pered. Et enam just nõustada peresid kasvatuse valdkonnas, et meil on väga tugevalt ka Saaremaal tõusnud esile väärkohtlemine kui üks mureteemasid ja võib-olla ka selline väärkohtlemise ennetustöö, et nõustada peresid, kuidas siis peresuhetes paremini üksteist toetada, paremini lapsi kasvatada koos.
No valdkond on ju jah selline keeruline ja üle suure valla on need olud ilmselt ka väga erinevad, et nüüd kui nagu Maril ütles, me oleme siin 2-aastaseks saanud juba, et praegu enam vähem on meil see pilt selge, kuidas ja kus üle suure valla toimetatakse, kas need sellised valdkonna osad, mida oli vaja nagu ühtlustataks, need on nüüd nagu, see etap on nüüd tehtud juba või?
Me saame täna seda öelda, et kui on abi vajadus inimesel, siis me leiame kindlasti lahenduse. Et osades piirkondades olenevalt teenustest on meil täna siiski see olukord, et seda teenust ei pruugi seal praegu olla, aga me selle teenuse sinna kindlasti tekitame, olemegi ka teinud niimoodi, et kui see abivajadus ilmneb. Et sellise ühtlustamise teed meil veel natuke on aega minna. Aga oluline on see, et kui me seda arendust teeme, et siis vahepeal inimesed ei jääks abita ja see ma julgen küll öelda, et on täna tagatud.
No üks küsimus on ka see, et teine kord on probleemiks abi vaja ja lihtsalt on nii tagasvõidlik, ta ei lähe seda abi küsima, eriti nüüd, kui vald on kõrgel ja kaugel, eks? Kas see on ka probleem, et vanasti, kui ta oli mul seal, võibolla naabrimees oligi mul vallavanem, mul oli tal väga lihtne öelda, et näed, vaat mul siin siuke mure, et ei tea, kas vald saaks aidata, nüüd tuleb ikkagi sõita linna, kui tahad väga täpselt ära rääkida oma mure või?
Hea võimalus öelda seda, et hea raadiokuulaja, et kui on probleem, et ei pea sõitma linna, et teenuskeskused töötavad, teenuskeskustes on ka sotsiaalspetsialistid.
No ma tahaks ikka osakonda tulla, ma tahaks osakonna juhatajaga rääkida, silmast silma ja...
No. Kui on selline soov, siis need kindlasti ette helistada, sest paraku võib juhtuda olukord, et tullakse ja sõidetakse ilma asjata, et päevad on planeeritud, et aga
see... Esma praegu natuke utreerisin.
Jah, aga ikkagi see asja on nagu hea alati üle rääkida, et esmaste muredega ikkagi teenuskeskusesse piirkonda pöörduda, et isegi kui see tuleb ju linna, siis meie samamoodi suuname ta jälle korra piirkonda tagasi, et piirkonna töötajad teavad oma piirkonda kõige paremini ja kui tekib olukord, et siis ei saa abi mingil põhjusel, siis kindlasti osakonnas siis linna me aitame ka.
No põhiline on ikka see, et inimene tuleks oma mure kurtma, et ta ei jätaks seda enda teada, sest kui keegi sellest teada ei saa, siis ei saa keegi teda ka aidata.
See on
nagu põhiline.
Ja kindlasti on see, et saab jätta etappi vahele, et kui on mingil põhjusel soov otsa pöördud osakonna juhataja poole, siis telefon on veebilehel täiesti olemas, et kindlasti see võimalus on.
Aga ikkagi ka samuti on ka veel see märkamine, et inimene võib-olla ise ei julge, aga kui lähedane või naaber või keegi oskab ja teab, et kellegi on mure, siis nende üheskoos saame ka aidata. Et kui on märkate kellegi abi vaja, siis alati helistage, rääkige, me saame selgitada olukorda ja aidata.
Et ka sotsiaalvaldkonnas võiks toimida see nii-öelda naabrivalve selles mõttes?
Ja kindlasti toimib. Täiesti külapõhiselt ma usun, et toimib.
Et kui kuulata meie sotsiaaltööspetsialiste, siis toimib tõesti. Et see kindlus on küll olemas. Et ja vahel ongi niimoodi, et inimene ise võib-olla julge pöörduda. Aga kui nüüd see märkaja näiteks helistab meile ja küsib, et millised võimalused üldse on, et siis see märka võib olla esimene kontakt, et see info edasi anda sellele, kes abi vajab. Et siis juba saab mingi asja liikuma.
No teil on praegu käimas ka üsna mitu konkurssi, teil on vabu töökohti millegi pärast, ma ei saa aru miks. See on ju nii tore töö, kõik tahavad teha seda kangesti. Ja praegu on saadaval siis lastekaitseteenistuse juhataja, lastekaitse spetsialisti ja hooldekodu Saarema valtsjuhi kohad või on vahepeal midagi veel juurde tulnud?
Meil on lisaks täna veel tegelikult kohe-kohe nüüd lõppemus on sotsiaaltöö peaspetsialisti konkurss on veel käimas, et ametikohti on ja et ma arvan, et see näitabki seda võimalust, et Saaremal, need kõik inimesed jäävad Saaremaale. Et Saaremal on võimalusi, kus teisel ametikohal töötada. Et need, kes nüüd meie osakonnast lahkuvad, siis lastekaitse spetsialist ja lastekaitse teenistuse juht, et nemad siis siirduvad mõlemad tööle lasteperede tugikeskusesse ja tegema siis tööd, mida nad on kaua õppinud, pere nõustamist, pereteraapiat, küll juhtumi korralda ametikohal. Aga need on ametid, mida õpitakse siin ligi 10 aastat.
No kui suure tõenäolusega te need inimesed nendele vabadele kohtadele leiate, sest no see on kõike muud kui lihtne töö.
Mm-hmm. Eks see ongi väljakutse, et eks see konkurs näitab, aga kui me arengukavas ka väga palju räägime valdkondade vahelises koostööst ja me igapäeva elus on see, et peame ise endale tihti peale ka meelde tuletama, et peame teiste valdkondadega, ka siis haridusosakonnaga või siis näiteks tervishoiuasutustega suhtlema, siis see, et meie osakonna inimesed liiguvad laste ja perede tugikeskusesse, osakonna vaatest on see kindlasti kahju, aga tegelikult valdkond, kui selline võidab, et kindlasti viivad nemad selle sotsiaalse vaate rohkem sinna asutusse ka, et meil on küll väljakutse uute inimeste leidmises, aga tegelikult on valdkond ise on nagu hoitud.
No küll oleks kena, kui teile ka nüüd keegi liiguks kuskilt mujalt, aga no see on ka selline töö, et ega sinna iga inimene ka ei sobi paraku, et see teebki asja keeruliseks. Ja?
Just.
See teeb keeruliseks, aga me üleliia muralikud ei ole, et meil on Saaremal on tublisid inimesi, meil endal osakonnas on tublisid inimesi ja ma arvan, et Saarem on väga atraktiivne koht ka, kuhu tulla. Et kui sellised võimalused on, et meil siin näiteid on mitmeid, kus on tegelikult mandrilt tagasi tuldud.
Need konkursi tingimused ja need kõik on kodulehe peal saadaval, et kes praegu nüüd esimest korda kuulis, et tööd on pakkuda, siis võib sealt üle vaadata.
Just, ma lisan täpsustuseks, et lastekaitse spetsialisti ametikoht on meil hetkel sisekonkurs, et seda kuulutust kodulehel teil ei leia, aga lastekaitse teenistuse juht küll ja konkurs on avatud siis 6. jaanuarini.
Jõuab veel?
Jõuab.
Jõuab mõelda. Nii, mis plaanidega siis me uuele aastale vastu läheme, arengukava tuleb hakata ju ellu viima tasapisi.
Jah, et võib-olla siin Mare täpsemalt räägib, mis meil on plaanis.
Jah, palun.
Jah, meil
kõik
on
plaanid välja rääkida.
Meil on, plaanid on suured, et meil on põhiline selline arendusteema on siiski hooldustemaatika, et koduhooldus. Ja ka siin intervall hooldus päevahoid eakatele, et kus meil täna on projektipõhiselt või siis on see, et teenused ei ole kaetud pidevalt igal pool Saaremaal.
Juba raske võimatu küsimus võib-olla vastata. Palju meil on neid inimesi, kes vajaksid seda teenust igapäevaselt? Suurus järgki, kui oskate öelda.
Intervall hooldust mõtleta. Ja. Täna meil südame kodus projektipõhiselt on 10 kohta. Ja need on ka enam vähem kogu aeg täidetud. Kui suur see vajadus on lisaks juures seda näitab projekt, et see ongi ka üks projekti eesmärk, mis annab meile sisendi siis lisa teenuse kohtade loomisel. Et kuna sellist teenust ei ole Saaremal niimoodi pidevalt olnud, et siis täna me seda vajadust ei oskagi öelda.
No ilmselgelt on suurem kui praegu need 10 kohta.
Kindlasti on suurem, jah. Et see info, mis on sotsiaaltöö spetsialistidelt, et noh, kes teavad oma piirkondi, kes teavad, kes täna kodudes elavad, siis on kindlasti suurem. Ja mitte ainult Kuressaares, aga ka siis Saarema sellistes suuremates kohtades.
No Kuressaares see võib-olla on isegi lihtsam, et noh, siin ikka ju keegi tuttav või naaber või keegi aitab ja annab teada, kui on mingid muresid, aga et noh, maapiirkondades on see ilmselt palju vajalikum veel.
Jah, kuna seal on ka see hajaasustus on ikkagi suurem, et sa ei saa nagu pidevalt oma naabril nii-öelda silma peal hoida, kui see vajadus on.
Et see on üks selline põhisuundi uuele
see aastale? See on üks põhisuund ja teine on ka laste perede valdkonnast on meil noh, ka haridusega väga suur koostöökoht ongi ikkagi tugikeskus, et selle käivitamisel on sotsiaalosakonnal ka väga suur roll. Ja tugisiku teenus on seal selline kolmas valdkond, et mis täna on meil ka projekti põhiselt, et oleme need võimalused ära kasutanud, mida riik täna on projektide kaudu meil annud, aga üks hetkest lõpeb see projekt ära, et nüüd on nagu küsimus, kuidas me edasi läheme. Et need arendusplaanid on siis ka päevakorral.
Nii ja lõpuks me ilmselt sel aastal siin mikrofoni eest teiega enam ei kohtu. Teie hinnangul, mis oli lõppeval aastal Saarema vallas kõige-kõige toredam ja parem asi, mis sotsiaalvaldkonnas juhtus, toimus või mis juhtumata jäi, võib ka nii öelda?
Nii, ja oskan küll öelda.
Nii, palun.
Võib-olla ka sellepärast, et see oli üks sellised suuremaid asju, mis sai lõpetatud või siis teispidiga alustatud, oli Kuressaare haigla, Muhu, Saarema ja Ruhnu vaheline koostöö kokkuleppe. Et ta on ühendab ja tegelikult see on siis see koht, kus ka meie omavaheline koostöö väga põhiselt Marega sai nagu alguse ja Mare alustas seda ja nüüd viime koos ellu.
Nii, mis Mare nüüd öelda on veel?
Jaa, mina ütlen toon ikkagi esile laste ja perede tugikeskuse, et muidugi veel ei saa 100% kiita, sest iga käivitamine võtab aega, aga kui küsimus oli, et mis on sotsiaalvaldkonnas suurim, siis kuigi ütleme, see tähelepanu on läinud just, et tugikeskus tegeleb haridustemaatikaga, siis sotsiaalil on seal ka väga suur roll ja selline partnerlus siis sotsiaalosakonnaga on hästi vajalik ja ma arvan, et see on suur asi, mis on ära tehtud, lihtsalt nüüd on see, et panustame sinna, et käima saada korralikult.
Selge, aitäh stuudiosse tulemast, soovin edu, jõudu jõksu ka uuel aastal meie tänase selle aasta viimase vallatunni stuudio külalised olid abivallavanem Marili Niits ja sotsiaalosakonna juhataja Mare Naaber. Aitäh tulemast ja keskpäeva saade taas esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid!
Saaremaa tund. Saaremaa tund.